S nadsázkou se dá říci, Česká republika je a nadále bude CNG friendly. Výhodné podmínky pro rozvoj dopravy na stlačený zemní plyn totiž na dalších 7 let zajišťuje memorandum, které s vládou podepsaly plynárenské společnosti. Ty teď mají výměnou za zachování snížené spotřební daně za úkol přesvědčit zákazníky, že stojí za to o motorech na CNG přemýšlet. Jak to chtějí udělat? Je to správná cesta, když se v Evropě ekologizace dopravy tlačí hlavně skrze elektromobilitu? A proč zatím nepřesvědčil stlačený plyn automobilky? Budu se ptát. Václav Pešička přeje příjemný poslech.
Řečí peněz.
Tou hlavní motivací, proč o CNG vůbec uvažovat, je samozřejmě ekologie. Na celkovém znečištění ovzduší v České republice se totiž emise z dopravy podílejí přibližně z 1/5. Podle vicepremiéra a ministra životního prostředí v demisi Richarda Brabce z hnutí ANO už nyní CNG pomáhá tyto emise snižovat. Potvrdil mi to při podpisu zmíněného memoranda.
Protože CNG je něco, co je dneska připraveno. Máme tady infrastruktury, dneska je vlastně 173 plnících stanic postaveno a předpokládáme, že CNG bude v nějaké budoucnosti, ať už blízké či vzdálenější, samozřejmě předběhnuto velmi agresivně se rozvíjející elektromobilitou, ale vlastně my teďka už v současné době sklízíme určité plody toho, že samozřejmě CNG z pohledu životního prostředí oproti klasickým spalovacím motorům, dieselovým či benzínovým, má jednoznačně lepší parametry.
A oproti elektromobilitě?
No, oproti
protože elektromobilitě. Musíme do toho zahrnout samozřejmě celý proces výroby
celý
paliva
cyklus, přesně tak.
A spotřeby paliva.
Celý cyklus. A to je něco, co samozřejmě je minimálně srovnatelné, protože když si právě vezmeme potom třeba otázku budoucnu likvidace litiových baterií, po případě prostě baterií CNG na rozdíl od těch vozidel dneska na klasická fosilní paliva třeba nemá ty drahé komponenty a složité komponenty typu katalyzátorů, typu DPF filtrů a tak dále, takže ta výhodnost tady jednoznačně je. A hlavní argument pořád, my si musíme uvědomit, že CNG i při těch největších ambicích někdy v roce 2025 vidíme na to, že by mohlo dosáhnout třeba, řekněme, 10% na spotřebě pohonných hmot v dopravě, což samozřejmě je pořád ještě relativně malá část oproti tomu, co stále tvoří ty klasické spalovací motory, anebo co v budoucnu může tvořit právě elektromobilita.
A když se podíváme na CNG skrze český závazek snižovat emise, jaký podíl by za vás měl na tomto snižování CNG v roce 2025 mít?
No, přiznám se, že ono tohleto jde opravdu velmi těžko odhadnout. Umíme relativně slušně spočítat možno třeba snižování emisí NOXů, což se ukazuje, že třeba by tam to snížení mohlo být až o 5% díky právě CNG vozidlům. Ale my se domníváme, že z hlediska snížení emisí CO2, tak tam budeme schopni ten závazek prostě splnit právě v tom mixu. Jo? Díky tomu, že je tady postupně samozřejmě se výrazně snižují i emise CO2 u těch klasických motorů, u těch fosilních paliv, ale i vzhledem prostě k tomu, jaký je ten relativně menší podíl CNG a bude menší podíl. Dneska je to 20 000 vozidel, v budoucnu by to mohlo být 100, 200, maximálně 250 000 vozidel v roce 2025, tak to nehraje tak obrovskou.
Ony plynárenské společnosti se v podepsaném memorandu zavázaly, že budou postupně prosazovat do praxe i jako obnovitelný zdroj energie biometan. Ale není tam žádné konkrétní číslo. Proč? Jak to budeme kontrolovat?
No, není, protože zaprvé ono to memorandum samozřejmě je určitý deklaratorní materiál. Není nějak soudně vymožitelný, kdyby na to přišlo. Je to vůle obou stran podporovat ten zdroj. Spíš ten problém je prostě v tom, že je to vůle obou stran, ale řekněme si na rovinu, má to ještě poměrně značné překážky díky právě tomu, že tady ještě stále neexistuje žádná bioplynová stanice a dneska to i padlo tady na tiskové konferenci z těch 600 bioplynek, které dneska produkují biometan, že, která by ho vtláčela do sítě. To jsou tady první pilotní projekty a biometan je dneska výrazně používán právě jako zdroj pro kogeneraci v místě výroby, tedy především pro výrobu elektřiny a tepla, takže proto tam není nějaký konkrétní, řekněme, limit nebo cíl.
A není to tak, že toto spotřebování biometanu je prostě výhodnější, je efektivnější, ano, než ho používat na palivo dovozu?
Máte pravdu. Je samozřejmě právě z hlediska logistiky, jinými slovy, pokud bychom chtěli třeba CNG nebo zemní plyn obecně výrazně v budoucnu nahradit biometanem, tak je prostě zřejmé, že by musela k tomu přispět nějaká další možnost nebo nějaké další prostě podpory.
nyní, když se podíváme do Evropské unie, co se děje kolem podpory biopaliv, ustupuje se od podpory oné první generace.
Máte pravdu v tom, že zjevně Evropská unie byla velmi optimistická z hlediska nástupu biopaliv druhé a třetí generace, kdy tady se jasně ukazuje, že třeba i ta biopaliva druhé generace, která v této době už měla takřka nahradit biopaliva první generace, tak dělají určitý zlomek biopaliv první generace. A je zřejmé, že věda výzkum v tomhletom, nechci říct, jakoby pokulhávají zatím, ale prostě to prosazení, to komerční prosazení do praxe není zdaleka tak velké. A to je i důvod, proč zrovna biometan jako obnovitelný zdroj, samozřejmě s výraznou úsporou emisí CO2 proti fosilním palivům a i proti zemnímu plynu, naprosto zásadní, by nám mohlo významně pomoct, ale říkám, máme k tomu ještě několik překážek, které je potřeba odstranit cesty.
Říká ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec z hnutí ANO. Pod memorandum se podepsali zástupci hlavních plynárenských společností, ministerstev financí, místního rozvoje, dopravy a průmyslu a obchodu. To poslední zmíněné memorandum poměrně dlouho připravovalo. A tak jsem se ministra v demisi Tomáše Hünera zeptal, jaké konkrétní výsledky má memorandum přinést.
Dneska těchto vozidel registrujeme 17,5 tisíce. V roce 2020 nebo 2022 se počítá při pozitivním scénáři a dlouhodobě možné perspektivě plánovat, všemu slouží to memorandum, že by se ten počet mohl zvýšit na 20 tisíc a v roce 2025 až 30 by se mohl v těch optimistických scénářích zvýšit ten objem až na 50 tisíc užitkových vozidel.
Ona ta podpora, tedy především ta daňová úleva, už platí opravdu dlouho, někdy od roku 2008, kdy byla nejnižší hodnota té daňové úlevy. Je to tedy 10 let a za těch 10 let se podařilo zprovoznit 160 stanic. Je to dostatečný úspěch podle vás?
To souvisí úzce s uživateli. Samozřejmě stavět stanice jenom proto, aby jsme je postavili bez nějakého užití, by byl ekonomický nonsens a nesmysl. Těch stanic pro plné pokrytí i do budoucna, nejenom jako z hlediska dnešních potřeb, by bylo třeba 300.
A to je cíl pro rok 2025?
Ano, to je cíl pro rok 2025 a dále, protože následně už by se ty stanice nějak výrazně ty jejich počet jako měnit a samozřejmě bude asi, ale nějak výrazně by se ten počet neměl měnit.
Když se podívám z pohledu praktického řidiče a podívám se dnes na mapu, kde máme vybudované CNG stanice, tak na dálnici D1 mezi Prahou a Brnem je jedna, u 9 křížů. Za Brnem je druhá na Rohlence a jinak tam není žádná CNG stanice. Není to málo na výsledek 12-letého budování?
No tak možná, kdyby to memorandum s vazbou na to ještě delší možné plánování bylo uzavřeno rovnou do toho roku 2025, tak by možná i ten vývoj byl daleko dynamičtější, protože by se daly ty podmínky tohoto podnikání s tímto palivem jako lépe predikovat.
Co se tedy tímto memorandem, které je na 7 let, mění tak, aby se opravdu ty vozidla rozšířila a bylo jich tady v roce 2025 50 tisíc?
Tak ono se vlastně nic nemění proti tomu stávajícímu stavu. Naopak, kdyby se to memorandum neuzavřelo, tak by se změnilo to, že by ta daňová výhoda tou spotřební daní byla zrušena a tím pádem vlastně by musel ten daný investor v oblasti očekávat každoročně, jak se postaví ministerstvo financí vlastně k celé té záležitosti a mohlo by to být i víckrát do roka. Takže vlastně to riziko toho podnikání v té oblasti by se výrazně zmenšilo, to znamená ten apetit vlastně tam podnikat a zlepšovat a zvyšovat ten objem nejenom těch vozidel, ale také těch čerpacích stanic by byl výrazně menší. My jsme rádi, že jdeme aspoň krok po kroku. Samozřejmě potom je třeba zase vážit ingerence do toho trhu, protože zvlášť ministerstvo financí naprosto chápu, že by mělo mít tendenci naopak zjednodušovat daňové soustavy, než je zesložitovat.
Mimochodem se zeptám, máme spočteno, kolik vlastně tímto prostřednictvím do rozvoje CNG investuje stát za těch 7 let?
Odhad se dá udělat z toho, že je tam hranice vlastně výpadku té spotřební daně v případě hospodářské krize a podobně a hovoří se o 2 miliardách. Pokud by ten výpadek byl větší, tak potom by ta výhoda té spotřební daně by musela skončit. Samozřejmě nechci říct, že tady ta podpora je v miliardách, ale samozřejmě jsou to stovky milionů korun.
Proč je pro Českou republiku výhodná cesta CNG? Nebylo by opravdu lepší více podpořit elektromobilitu?
Tak já myslím, že je nutné a výhodné s vazbou, ale musím podotknout primárně na životní prostředí, skutečně se zaobírat podporou všech alternativních čistých zdrojů. To, že je to nejprve CNG nebo LNG, je přirozeně dáno tím, že v zemi plyn je vlastně komodita, která je pro užití v tom automobilovém průmyslu poměrně věc, která není nová. Takže zcela logicky je využita trochu masivněji.
Pane ministře, to memorandum je ohraničeno do roku 2025. Jaká je pravděpodobnost, že se ta podpora v tom roce 2025 prodlouží, protože přeci jenom vybudování té infrastruktury se určitě nezaplatí v 7letém horizontu, ale plynárenské společnosti budou počítat, že se zaplatí v dlouhodobějším horizontu. Takže jakou záruku jim stát dá, že když se nyní vrhnou do výstavby sítě na CNG, že se jim to vrátí?
Tak ono je to celé konstruováno tak, že palivo typu zemního plynu by mělo, stejně jako je to u obnovitelných zdrojů při výrobě elektrické energie, se dostat do stavu, kdy bude vlastně samofinancovatelné. Čili v podstatě byla plánovaná ta podpora tady formou spotřební daně, aby po tu dobu, kdy tomu tak není a to palivo v podstatě by se samo neuživilo ekonomicky na tom trhu, tak se ho bude podporovat. Je teď předpoklad takový, že by to mělo být do toho roku 2025. Následně po tom roce 2025 by vlastně z hlediska neustále se zvyšujících cen všech dalších jako zase komparativních paliv tady k tomuto zemním plynu dojde k tomu, že vlastně to bude komerčně vlastně využitelné bez jakékoliv výhody.
Když jsem se podíval dnes ráno na auta, našel jsem jen několik málo těch nejpopulárnějších typů SUV, které jsou na CNG, žádnou čtyřkolku. Jak chcete přesvědčit automobilky, aby více zapojovaly motory na CNG do svých nabídek? Zjevně CNG ještě nepřijali za vlastní a jdou spíše cestou elektromobility.
Tak na rovinu řečeno, nechtějme z České republiky dělat revoluci jako v oblasti automobilového průmyslu. Pokud se nemýlíme, tak by skutečně i z hlediska té Evropské unie ty alternativní pohony, ať je to LNG, CNG, vodík nebo elektromobilita, by měly být nějakou formou na přechodnou dobu, než se to dostane do té běžné komerční báze a toho revolvingu, tak bude muset podporovat. Tak doufám, že se nepleteme a nejdeme úplně lichou cestou. My samozřejmě díky dobré spolupráci se Škodovkou a s automobilkama na našem trhu můžeme docílit toho, že o tom nejenom uvažují, ale reálně třeba ty auta už vyrábí. Já mám spoustu známých, kteří právě na ten stlačený plyn jezdí a ten důvod je naprosto jednoduchý. Ekonomika. No a to je nejsilnější argument, kterým vlastně toho spotřebitele přesvědčíte. Když přesvědčíte spotřebitele a on zvýší apetit po takovém druhu vlastně vozidel, no tak samozřejmě ty automobilky na to jako tržně reagují a zvyšují vlastně tu nabídku.
Ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hyner.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Události z ekonomiky a trendy z biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne po 16:30 na Plusu.
A dnes se věnujeme stlačenému zemnímu plynu a jeho podpoře pro příštích 7 let, kterou stvrdila vláda podpisem memoranda. A teď dáme slovo zástupci plynárenských společností. Na lince máme předsedu Rady Českého plynárenského svazu Jana Valentu. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane předsedo, jaké konkrétní investice tedy do CNG za těch následujících 7 let plánujete?
V současné době necelých 200 plniček. To ideální pokrytí celé republiky by bylo kolem 300 plniček. A já předpokládám, že se k tomu číslu v průběhu těch příštích let dostaneme. Znamená to investice zhruba 1 miliardy korun a o této investice se podělí jednotlivé plynárenské společnosti, ale další investoři, jako jsou třeba dopravní podniky, města, kteří také plničky na CNG budují.
Když jsem se podíval na mapu stanic CNG, tak přímo na páteřní komunikaci české dálnici D1 mezi Prahou a Brnem je pouze jedna čerpací stanice u 9 křížů, kde mohu přímo sjet z dálnice a natankovat si CNG. Proč se vám dosud nevyplatilo, když říkáte, že stanic je téměř 200, vybudovat více stanic přímo na dálnici D1?
To není úplně jednoduchá otázka. Ty stanice úplně na začátku se budovaly blízko plynárenských společností, dále se budovaly blízko centrál dopravních podniků a podobně, takže ze začátku byly zejména ve městech. Druhá omezující podmínka je dostupnost plynárenské soustavy, což zrovna okolo D1 není úplně ideální. Nicméně v současné době se intenzivně pracuje na tom, aby se počet těch stanic v okolí dálnic a těch hlavních dopravních tahů zvyšoval. Souvisí to i s diskuzemi s jednotlivými provozovateli těch konvenčních čerpacích stanic.
Právě to by mě zajímalo, jak složité je se s nimi domluvit. na tom, aby se umístila do té jejich portfolia paliv také CNG?
To není černobílá otázka. V některých případech se daří s nimi dosáhnout vyloženě konkrétního pozitivního partnerství. Na druhou stranu pro ně je samozřejmě CNG konkurent, takže je to prostě takové téma, které má charakter, když bych použil cizí slovo, koopetice, to znamená spolupráce s konkurentem, což nikdy není jednoduché, ale v řadě případů konkrétní partnerství existují.
A ještě poprosím doplnění té otázky původní, tedy v tom roce 2025 vaše představa například pro zmíněnou D1, kolik by mezi Prahou a Brnem mělo být čerpacích stanic, kde si budou moci zákazníci koupit CNG?
Tady asi země konkrétní číslo nevydolujete, na druhou stranu i z hlediska dojezdné vzdálenosti těch aut na CNG, tak i kdybych natankoval v Praze, tak dojedu podstatně dále než jenom k 9 křížům. Takže jestli tam budou na D1 ty čerpací stanice, budou jich asi jednotky, nečekejme desítky, protože i když se podíváme na síť čerpacích stanic konvenčních v České republice, tak ve srovnání s některými jinými zeměmi v Evropě, tak jich máme podstatně víc, než když třeba jedete z Prahy přes Regensburg do Mnichova.
Pojďme ještě k jedné věci. Ministr průmyslu v demisi Tomáš Hüner nám řekl, že v roce 2025 by se mělo už CNG obejít bez oné podpory, tedy úlevy na spotřební dani. Vidíte to stejně, že za těch 7 let už budete konkurenceschopní zcela bez úlev?
Ono to není úplně jenom o konkurenceschopnosti, ale o motivaci spotřebitelů používat ekologická vozidla. Bylo by to samozřejmě fajn. Samozřejmě otázkou je, jestli snížená spotřební daň je jediná možnost, jak motivovat uživatele.
Promiňte, že vám do toho skáču, pane předsedo, ale to je právě ten hlavní úkol, který na vás ono zmíněné memorandum a podepsané klade, že vy máte prostřednictvím marketingových kampaní lidi přesvědčit a motivovat k pořizování aut na CNG. Máte tedy už jasno, čím konkrétně je budete chtít přesvědčovat, čím konkrétně budete chtít přetlačit například automobilky, které spíše preferují elektromobily. Konec konců i Evropská unie, slyšíme z ní, že by se více měly podporovat elektromobily, elektromobilita a nikoli CNG.
Tady bych se s vámi asi přel, protože i když se podíváte na plány jednotlivých automobilek z hlediska jejich dalších vozidel, tak tam CNG má jednoznačně silnou roli, ale zpátky k naší roli. My připravujeme poměrně intenzivní informační kampaň, kde chceme lidem ukázat, že CNG není jenom ekologické, ale i ekonomické. Z dlouhodobých testů vychází, že lze na CNG jezdit za korunu na kilometr, což samozřejmě i díky té podpoře v oblasti spotřební dani. Ale navíc jsem přesvědčen, že i do budoucna lidé a mladí lidé, ta ekologičnost toho vozidla pro ně bude jedním z klíčovým rozhodujícím faktorům, protože jezdit neekologickým vozidlem v budoucnosti prostě nebude trendy.
Jaké kroky by podle vás mohly například ještě udělat místní samosprávy, vláda, aby podpořili lidi k nákupu z aut se CNG nebo ekologických aut? Jsou to ony kroky například v podobě zvýhodnění při platbě povinného ručení nebo výhodnější parkování? To jsou věci, které praktické a lidi zajímají, mohou motivovat.
Teď jste narazil hřebíček na hlavičku, když jste řekl výhodnější parkování, tak já bych řekl nejen výhodnější parkování, ale vůbec umožnění parkování. My vedeme řadu let celou řadu intenzivních diskuzí s hasičskými záchrannými sbory o tom, jak je možné parkovat vozidly na CNG v podzemních garážích, a upřímně řečeno, ty naše pravidla česká jsou jedna z nejtvrdších v celé Evropě. A samozřejmě nemožnost parkovat v podzemní garáži je něco, co lidi od užívání aut na CNG do značné míry zrazuje. Takže možnost parkování a dostání se na evropský standard v umožnění parkování, protože CNG na rozdíl například od LPG je lehčí než vzduch a z hlediska bezpečnosti není takovým rizikem, tak je jedno určitě důležité téma. Samozřejmě otázka zní možnost parkování v modrých zónách, která v tuto chvíli v některých městech platí pro elektromobily. Mluví se už o možnosti i plug-in hybridů, i když CNG je do určité míry ne úplně nefosilní palivo, tak by to také umožnilo lidem být více motivováni. No a potom, když byste mě se ptal na můj soukromý názor, tak možná v některém období by mohlo být zajímavá spíš metoda třeba typu šrotovné.
Říká předseda Rady Českého plynárenského svazu Jan Valenta. Uvidíme, jak se budou podmínky pro CNG zlepšovat. Já vám děkuji za rozhovor a za váš čas.
Děkuji vám, nashledanou.
Slyšeli jsme tedy postoje a očekávání od podpory CNG od stran, které memorandum podepsali, a teď přidáme expertní pohled ve studiu. Vítám Vladimíra Rybeckého ze specializovaného serveru Autoweek.cz. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Rybecký, váš pohled na podporu CNG, je to dobrá cesta?
Já si myslím, že je to dobrá cesta, protože CNG jednoznačně přináší výhody z hlediska životního prostředí, samozřejmě ne až tak veliké jako třeba některé jiné způsoby pohonu, ale jednoznačně se snižují škodlivé emise přibližně o třetinu. Je to technologie, která je dostupná, takže jednoznačně může pro osobní dopravu přinést velké výhody, a samozřejmě velké výhody ještě mnohem větší může přinést pro městskou dopravu, pro autobusy.
Dosud CNG ovšem automobilky nějak výrazně nepřesvědčilo. Když se podíváme do aktuální nabídky, tak širokou paletu nabízí pouze auta od koncernu VW, ať je to Škodovka nebo Volkswagen. Těch dalších je minimálně, od pana Valenty jsme slyšeli, že automobilky do budoucna se CNG počítají. Jak to tedy je?
Ono je to trošičku jinak. Když se podíváme zpětně, tak ještě tak před 10-15 lety ta nabídka aut v Evropě na zemní plyn byla daleko bohatší, než je v současné době, zejména v některých zemích, protože především v Německu se zemní plyn hodně podporoval, zažíval velký boom, budovalo se hodně plnicích stanic a v podstatě všechny, takřka všechny německé automobilky nabízely některé modely, jak osobní, tak i užitkové, na zemní plyn. Velký rozkvět zažívá dodnes zemní plyn v Itálii, tam je to naprosto běžné palivo, takže koncern Fiat Chrysler má prakticky všechna auta také v nabídce z verzí na zemní plyn. Ne všechna jsou dostupná u nás, ale k dispozici jsou. Posléze, možná i trošičku z důvodu toho prosazování elektromobility, mnoho firem od toho zemního plynu trošku poodešlo, i ty plnicí stanice v Německu, těch tam poněkud ubylo, takže ten současný stav neodpovídá tomu, co už bylo, ale teoreticky nebo technicky není velký problém, aby ta nabídka byla skutečně široká, aby byly k dispozici v podstatě všechna auta současně i na zemní plyn.
Ještě posledních otázkou zůstaneme u samotných vozů. Pro jaké vozy je vlastně CNG optimální? Protože když jste se podíval do té aktuální nabídky, tak například z populárních SUV, které si lidi teď nejčastěji kupují, jsem našel minimum a čtyřkolku žádnou.
To se brzy změní právě z hlediska nabídky koncernu VW, tak vím o tom, že se připravuje i SUV na zemní plyn. Když se podíváme na to, kde je to nejvýhodnější, tak řekl bych, že z hlediska osobních aut je asi nejvýhodnější pro ty, kteří potřebují kombinovat jak časté jízdy do města, kde mohou jezdit na čistý a úsporný zemní plyn, s jízdami na delší vzdálenost, kde mohou v případě potřeby využít
to i... To vypadá jako univerzální ten, auto pro jakoukoliv příležitost.
Je to tak, je to skutečně jako taková univerzální kombinace výhod obojího, to znamená, že i na benzín nebo na zemní plyn, podle toho, jak mám k dispozici možnost tankování, tak se dá jezdit na velké vzdálenosti, v podstatě stejně jako na s běžnými auty, takže tam odpadá ten limit, který je u elektromobilů. A co se týče větších vozidel, tak úplně ideální jsou jak pro městské autobusy, tak pro komunální dopravu, pro různé rozvážkové služby ve městě, kde tato vozidla jednoznačně mají nižší emise škodlivých látek a mohou pomoci ve zlepšení životního prostředí ve městech.
Tím hlavním úkolem, který teď stojí před zástupci českých plynárenských společností, je přesvědčit zákazníky, aby o CNG začali vážně reálně uvažovat a začali ho nakupovat. Za poslední rok, pokud se nepletu, se prodává zhruba tak 2000 vozů ročně. Aktuálně jich jezdí 20 tisíc, cílem je 50, tedy 30 tisíc za 7 let. Co přesvědčí člověka, který bude chtít koupit auto, aby zvolil CNG? Bude to opravdu jenom ona ekonomika? Přeci ta nabídka automobilek, to, že si vybíráme auto i podle toho, jak se nám líbí, jak se nám v něm jezdí?
Ta ekonomika je samozřejmě rozhodující ve většině případů. A tady bych ještě dodal jednu důležitou okolnost. Naprostá většina osobních aut se prodává jako firemní. a u těch aut, která jezdí na CNG, tak tam to platí ještě ve větší míře. To znamená, že daleko víc než v rámci domácností se o koupi auta na zemní plyn rozhoduje v rámci firem. A tam si myslím, že ta přednost koupě auta na zemní plyn je naprosto jednoznačná. A upřímně řečeno, úplně tomu nerozumím, proč ve větší míře se v českých firmách toto jednoznačně výhodné palivo nevyužívá ve daleko větší míře, protože ten ekonomický přínos je mimo jakoukoliv diskuzi.
Takže cílit žádné, na firmy.
A žádné nevýhody z toho pohledu nejsou. Takže cílit na firmy, možná, že tam je jedna okolnost, o které nám říkali, když jsme na toto téma mluvili před několika lety v Německu, kde když dělali analýzu, kolik těm firmám přináší použití zemního plynu, tak byli překvapeni, že ten přínos byl daleko větší, než jenom kolik odpovídalo tomu rozdílu v ceně, protože pak, jako říkali zcela upřímně, ten zemní plyn si nikdo do soukromého auta nenatankuje, kdežto, co se týče nafty nebo benzínu, tam ta možnost zneužití je větší. Možná, že to je i jeden z důvodů, proč se tomu leckdo brání.
Na závěr, když shrneme vše to, co jsme řekli, to, co jsme slyšeli, jak vy vidíte budoucnost CNG?
Dlouhodobě CNG bude jedna z těch variant, která v rámci toho mixu možností dopravy, i s ohledem na to, co jsem říkal předtím, pro určité typy lidí nebo firem, které potřebují kombinovat častou dopravu ve městech a jízdu na dlouhé vzdálenosti, tak to je jedna z možností, která skutečně i dlouhodobě do budoucna bude mít své místo.
Vladimír Rybecký ze specializovaného serveru autoweek.cz. Já děkuji, že jste přišel do studia.
Já děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se loučí Václav Pešička a přeje příjemný poslech dalších pořadů.